Tervetuloa takaisin Uskon asiaohjelman pariin täällä studiossa. Jari Kupionen ja vieraana Matti Hintikka ja teemana tässä ohjelmassa vanhoillislestadilaisuus. Matti tulee Helsingin rauhanyhdistyksestä ja on siellä varapuheenjohtajana. Ja ollaan menty jo aika syvälle lestadilaisuuden ajatteluun. Haluaisin kysyä, että tämmöisen kysymyksen, että jos ajattelet, että kirkko on aina, mä puhun nyt kirkosta, tarkoitan luterilaista kirkkoa ja ehkä muitakin kirkkoja, niin jotenkin, onko niin, että lähetys on kuitenkin jollakin tavalla siellä keskiössä, että kirkko on aina jotenkin niin kuin lähetyskirkko, mutta haluaisin kysyä, että mitä se teille tarkoittaa, että onko, miten teillä liike kasvaa tai laajenee, onko teillä niin kuin tarkoitus avautua ulospäin ja olla dialogissa vai mihin se perustuu sitten se liikkeen kasvu, vai onko mitään kasvua teillä?
Varmaan kasvuakin on, ja kyllä sen viimeisen parinkymmenen vuoden aikana nimenomaan on tämä lähetystyön näkökulma korostunut sillä tavalla, että samalla tavalla uskovien seurakuntia on syntynyt eri puolen maailmaa, ja hyvin niin kuin voi sanoa, että erikoisiin paikkoihin, niin jossakin Ecuadorissa tai Togossa paikoissa, joista hädintuskin ihmiset on kuullut aikaisemmin, niin sinne on syntynyt seurakuntia, jotka niin kuin uskoo samalla tavalla ja elää samassa uskon yhteydessä. Ja se on niin kuin hyvin koskettavaa se semmoinen uuden seurakunnan syntymisen ja sen lähetystyön synnyttämä, mikä on tietysti Jumalan työtähän se on, eikä minkään järjestön tai yhteisön työtä, niin että miten se saa aikaan sellaista tunnetta, että tuolla haluaisi oikeastaan olla itsekin mukana. Että
miten Suomessa?
Suomessa varmaan, siis se on tämmöistä määristä ja tällaisia määriä oikeastaan muuta pysty sanomaan, kun paljonko ihmisiä käy seuroissa ja osallistuu liikkeen toimintaan. Ja kyllä se aina välillä koskettaa, että on ihminen, joka on niin kuin meidän kielellä, että on saanut parannuksen armon, siis löytänyt Jumalan valtakunnan. Niin semmoisia ihmeitä tapahtuu kuitenkin edelleen, mutta kyllähän liikkeen tämmöinen jatkuminen ja uusiutuminen ja miksei kasvukin, mikä nyt näkyy jostakin suurten kesäjuhlien kävijän määrillä ehkä, niin kyllähän se aika paljon sitä on, että liikkeen parissa, liikkeeseen kuuluvissa perheissä lapset sitten kuitenkin jonkinmoinen osa jää liikkeeseen, ja niin kuin nyt omalla kohdalla on käynyt.
Miten sä näet laajemmin, jos nyt laajennetaan, tuossa tauolla puhuttiin, että kirkon, luterilaisen kirkon sisällä on ikään kuin 5 herätysliikettä, niin miten sä näet herätysliikkeiden tulevaisuuden Suomessa? Jos niin, ajatellaan hieman pidemmälle.
Niin, että oikeastaan tuo kiteytys, että tuossa äsken oli esillä, että jos aikanaan meidän kirkossa on kuitenkin pitkän aikaa onnistunut toimimaan aikanaan 4 suurta herätysliikettä ja sitten vielä 5 vähän muutaman vuosikymmenen siinä vielä mukana. Että jos nämä vanhat herätysliikkeet, joissa on ihan selviä opillisia korostuseroja, jos nämä ovat onnistuneet toimimaan yhteisessä kirkossa ja pitämään kirkon voimissaan, niin on se vähän kumma ja omituista, jos me ei onnistuta tulevaisuudessa myös siihen. Että jos ajatellaan, että meillä on kuitenkin jollakin tapaa ehkä kehittyneempikin tapa käydä dialogia ja monenlaisia mahdollisuuksia sen suhteen. Että
tässä on semmoinen, mulla on tämmöinen taka-ajatus tässä, että mä mietin niin kuin kirkon tulevaisuutta. Ja tuossa äsken puhuttiin sitä, että tavallaan niin kuin ehkä ääripäät, liberaalit ja konservatiivit saattaa ottaa pesäeroa kansankirkkoon. Ja mitä se tarkoittaa sitten kirkon tulevaisuuden kannalta? Että onko enemmän tulevaisuutta sitten, mä nyt vähän karrikoin, onko kirkon tulevaisuus herätysliikkeessä vai onko kirkon tulevaisuus sitten siinä kansankirkossa tai tämmöisessä ikään kuin jäsenyyteen perustuvassa kirkossa?
Niin mun mielestä ne oikeastaan ei ole ristiriidassa, että kansankirkkoa rakentaa jäsenet, jotka sitten voi toimia samalla erilaisissa esimerkiksi herätysliikkeessä ja tavallaan eri tehtävissä. Taas sitten tiedän, että monille kirkon sisällä voi olla joku diakoniatyö, lähetystyö, erityyppiset kirkon ulkomaan apukin kirkkoon kytkeytyvänä. Hyvin semmoinen tärkeä väylä löytää näitä kirkon vahvuuksia. Ja kyllä mä luotan siihen, että Suomessa vielä oman elinaikani niin kuitenkin kirkko säilyy semmoisena suhteellisen vahvana toimijana, vaikka tokihan me se nähdään ihan lähitulevaisuudessa, miten evankelis-luterilainen kirkko täällä Helsingissä tulee vähemmistökirkoksi, että alle puolet seurakuntialueella asuvista kuuluu sitten evankelis-luterilaiseen seurakuntaan.
Sehän on todellisuutta jo nyt, eli tietyllä tavalla jos nyt otetaan Suomessa jotain raamattuvyöhykkeitä tai Bible Beltejä on, niin ehkäpä Pohjanmaalla. Ja siellä varmaan on 90% on kirkossa jäseninä ja taas Helsingissä ehkä 50 allekin. Eli ollaan aika isojen kysymysten äärellä. Jotenkin olet itse niin kuin vahvasti siellä oman liikkeen sisällä. Se on tietyllä tavalla aika turvallinen, sanoisin kuin kasvuympäristö sille omalle uskon käsitykselle. Niin miten sä näet, niin kuin, että minkä varassa se kirkko sitten, niin kuin ikään kuin, minkä varassa sen tulevaisuus niin kuin lepää? Mä tässä jo vähän viittasin, että tavallaan ikään kuin on se riski, että ihmiset lähtee pois. Esimerkiksi tässä teidänkin eräs haara on tämä esikoislestadilaisuus. Siellä on puhuttu ehtoolliskäsityksestä. On se riski, että tämmöinen yksittäinen liike saattaa lähteä irrottautumaan kirkosta. Onko tämä niinku suunta? Mun kysymys on se, että minkä varaan kirkon tulisi rakentua, että sillä olisi niinku tulevaisuutta, että ihmiset ei lähtisi pois?
Kyllä mä luotan siihen, että evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuus on siinä, missä on ollut tähänkin asti menneisyys siinä, että sitoudutaan luterilaiseen tunnustukseen, jossa todetaan sitten, että ylin ohje on pyhä raamattu. Ja niin kauan kuin siinä pysytään ja apostolissa uskon tunnustuksessa ja niin edelleen, niin mä näen, että kirkolla on tulevaisuutta. Ja jos kirkon ongelma voi olla se, että lähdetään niin kuin rakentamaan pelkästään tämmöistä inhimillisistä näkökulmista, semmoista kivaa pelkästään ihmisoikeuksien ja tällaisten inhimillisen, sinällään äärimmäisen kannatettavien ja arvostettavien periaatteiden varaan. Mutta jos unohdetaan se, että siellä taustalla on, ei ole vaan tämmöinen ulkoinen kirkko, vaan Kristuksen kirkko ajatuksena. Jos se unohtuu, niin sitten kirkolla varmaan ei ole tulevaisuutta. Ja jos vertaa muihin sitten vielä suurempiin kirkkoihin, nyt idän kirkko, ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, niin kyllä heidän vahvuutensa on se, että siellä ei niin kuin sitä omasta identiteetistä ja opillisesta ulottuvuudesta tingitä selvästikään. Että luterilaisuudessa on minusta tärkeää säilyttää myös se pohja. Ja luterilaisuuden vahvuutena näen sen, että semmoinen erilaisuuden sietokyky on meillä kyllä sitten vielä, se on meidän ehkä vahvuutemme, näin ajattelen.
Niin erilaiset äänenpainot eri tavalla ajattelevat, ehkä eri tavalla uskovatkin voi olla siellä sisällä. Kyllä mäkin uskon itse semmoiseen dialogiin, tietenkin en mä tämä ohjelmaakaan tekisi, jos sen uskoisi. Että se on mun mielestä ehdottomasti vahvuus, mutta kyllä siinä kai niin kun lähtökohta täytyy olla se, että mistä itse ponnistaa ja mikä oma niin kun tausta on. Mä oon usein miettinyt sitten niin kun kirkon, en voi sanoa aktiivisena, mutta jäsenenä, niin mietin sitä, että hetkinen, mitä kirkolla on? Tämä voi kuulostaa ihan hölmöltä kysymykseltä, mutta mitä kirkolla on sellaista, mitä muilla ikään kuin ihmisten ajasta kilpailevilla tahoilla ei ole? Mikä on se, jos sä ihan tiivistäsit sen asian?
Kirkolla on uskon asia, semmoinen, joka ylittää tämän inhimillisen todellisuuden. Ja kyllähän ihmisen elämään kuuluu tämä rajallisuuden kokemus, että kirkossa kirkko on olemassa, niin kuin vanhaa professoria siteraten, että kirkko on olemassa siksi, että täällä kuollaan. Kirkko on olemassa sen takia, että siellä luetaan raamattua, kirjoitettua Jumalan sanaa. Ja siihen saa uskoa tai olla uskomatta, mutta että se on joku semmoinen muuttumaton perusta, mitä kirkko voi tarjota ihan maailmantilanteesta ja ihmisten omista elämäntilanteista riippumatta. Kyllä se on se kirkon kivijalka ja tietysti se, että sitten siellä, no riippuen tietysti kuka ja millä painotuksilla kirkossa sitten saarnaa, niin siellä Kristusta julistetaan.
Usein törmään ajatukseen, että kun olet vuorovaikutuksessa uskon asioissa, vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa, niin mikä muuttuu? Ainahan muuttuu silloin, että ihmisen elämässä tapahtuu joku muutos, mutta mikä muuttuu?
Niin tuo on, toisaalta tuntuu, että joskus elämä vaan menee niin kuin sitä samaa latua ja tunnistan tämmöisessä vuosikymmeniä kristittynä vaeltaneessa ja ehkä itsessäkin sen, että niin kuin tulee semmoinen tietynlainen turtuminen, että tätä niin kuin päivästä toiseen, mutta toisaalta että muutos on niin kuin semmoista pientä aaltoliikettä, että syntiä ja armoa. Eli se, mikä muuttuu, niin on se, että voi niin kuin palata siihen lapsen uskoon ja semmoiseen helppoon ja niin kuin löytää uudelleen jotakin semmoista luovuttamatonta. Et välttämättä siihen ei semmoinen paremmaksi ihmiseksi tuleminen ei ainakaan niin kuin tähän uskoon sinällään liity. Et itse en oikeastaan niin kuin kovin hyvin tunnista semmoista ainakaan kovin hyvää muutosta, mutta se on sellaista ehkä tätä alatien kristillisyyttä kuitenkin enemmän, mikä tuntuu itselle läheiseltä ja rakkaalta, että näytti miltä näytti ja tuntui miltä tuntui, niin päivä kerrallaan vaan uskotaan.
Täällä on menossa siis Uskon asia-ohjelma. Kanava on Radio Day. Studios Jari Kupianen, vieraana Matti Hintikka. Ohjelma alkaa pikkuhiljaa tässä päättymään. Aina mulla on tapana kysyä ohjelman lopuksi meidän vieraalta, että mikä on sinun uskoasiasi?
Minun uskon asiani on se, että haluan omalle kohdalleni uskoa Kristuksen ansion tähden kaikki synnit anteeksi ja haluan muille sitä kutsujan armosta julistaa sitä samaa, että jokainen saa, joka haluaa, niin uskoa Jeesuksen nimessä ja hänen sovintoveressään synnit anteeksi.